gonna do it.
Jáu, Gljúfrasteini, 24. nóvember 1982. Halldór Laxness segir frá.
Já.
Já, já, hérna var komin þarna þar sem að þessi kona er Ingibjörg kona hvað hét á vindtælanum hlotið að heita Árni því að Jón Árnason segir til þess en þau sem rekt Ingibjörg frá Vindtæli hún giftist Klængi og þau eru amma mín og hérna Jón Árnason eru teknist séð eða hvað maður segir löglega séð fóstursískin eða fóstursískin já amma mín myndi vel eftir Jóni Árnasyni talaði ekki mikið um hann hún talaði ekki mikið um sitt fyrra fólk hún var ekki mikið fyrir að tala um það nema þá í alveg sérstakan hóp ekki við mig en ég vissi að þetta hafði verið eitthvað þetta afskaplega sárt umræðuefni líklega í ætt Davíðs því hann vildi aldrei um þetta tala þegar við vorum að bera saman bækurnar og svona og ég gat ekki heldur mikið að tala því ég vissi lítum bara þessi einstöku fakta um ætt okkar eða þessar gömlu konu Guðnýjar á austurkantinn til Skaftafellssýslu þá veit ég bara það að það þetta fólk hennar fólk mun hafa farið þaðan í móðuharðindunum og eins og ég sagði áðan og sem sagt lent þarna í Árnessýslu líklega hefur þetta verið tölvert mikið mennta og myndar heimili eftir því sem orði gat á þessari aumu öld framan af 19. öldinni en móðir mín hún fædd á Kirkjuferju Halldór Jónsson þessar maður sem henni var gift og hann einn af þeim sem druknuðu í Þorlákshöfni einu af þessum þessum áreiðanlegu sjóslysum sem að maður mátti alltaf gera ráð fyrir komið fyrir á mjög stuttu árabili hérna í Þorlákshöfn og þá sem sagt situr amma mín eftir með þetta mikið af börnum ég man ekki hvort þau eru fjögur eða fimm nema þau deyja öll flest úr barnavíki nema móður mín og eftir svona fáin ár sem hún hefur verið ekkja ég held að sé Ölfusi já, í Ölfusi þá Kirkjuferju í Ölfusi já þá þegar börnin eru döð öll nema móður mín sem þá lítil telpa þá og faðir þeirra líka druknaður þá fer hún náttúrulega að sjá að þetta er lítið upp úr því að vera þarna fyrir einmana ekkju með eina litla dóttur og var svo heppin að, að eiga systur sem var gift í Reykjavík, Magnús í Melkoti, sem var smá útgerðan maður og sem ég hef lýst svona nokkuð í, þá það er náttúrulega ekki alveg históriskt í hérna sögunni um söngvaran sko og hérna, Garðar Hólm og það var það hólm sem bjóð þannig alveg fast í kirkjugarðin í Reykjavík alveg nákvæmlega þar sem gamla ráðhúsi stendur núna þar sem er ríkisheimili ríkisins þar sem þeim bjóða að gestum þeir sem ríkisstjórninni og það er bara svolítið herra í brekkunni og ég man eftir þegar þetta hús var byggt þá var ég vel lítil drengur og Hannes Hafstein lét byggja það eða réttara sagt keypti það vestur á fjörðum af einhverjum norskum grósjera sem þar flosnaði upp þetta var hans stáshús og hann sagt ekki eftir sem ráðherra og setti það niður þarna og það er mjög fallegt og glæsilegt hús en á bakvið var þessi torbær þar sem Magnús í Melkoti bjó og var giftur systur ömmu minnar Guðrúnar í Melkoti og þar voru þær systur saman mörg ár þangað til Guðrún dó ég getið þetta fólk eitthvað í þessum sögum mínum þarna sem ég hef skrifað upp núna á seinni árum en aðeins svona minnist áðar rétt aðeins þó svo að það er hægt að hérna finna heimildir fyrir því fólki sem það er nefnt sko, sem að ég ekki áttu heima í minni bóku